veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți să fie Domnul! Continuăm tema începută referitoare la tineri și căsătorie și într-o primă parte să ne reamintim punctele care atunci le-am enunțat. Aminteam noi că fiecare are de la Dumnezeu darul său, așa cum spune Apostolul Pavel, unul într-un fel și altul în alt fel. Adică unii sunt destinați de Dumnezeu să rămână foameni sau din alte motive ajung foameni, iar alții, adică majoritatea, au menirea de la Dumnezeu să încheie o căsătorie și astfel să perpetueze rasa umană și să ducă mai departe această viață care Dumnezeu ne-a dat-o. Cât privește etapele vieții, aminteam noi că mai întâi când venim în lume, ne naștem și suntem copii într-o familie și se simt bine copiii acolo, chiar dacă mai vor ei să meargă pe la bunici sau în altă parte, dar tot la tata și la mama îi mai bine. Când încep să crească, simt nevoia unor prietenii în afara familiei. Și atunci se formează diferite prietenii pe care noi le-am dorim, primul rând, să fie cele la nivel de biserică. Copiii tineri să se asocieze între ei pentru a funcționa astfel împreună slujind pe Dumnezeu, iar fetele și ele împreună în a se împrieteni și în a se ruga și a cânta într-un mediu creștin al bisericii. După această perioadă, înainte ca să intervină logodna și apoi căsătoria, este absolut necesar să se producă aici, să se deruleze procesul naștere din nou, întoarcerea la Dumnezeu, pocăința, convertirea. Și aminteam noi că este absolut necesar aceasta pentru că toate normele de căsătorie, atât în ce privește derularea ei în momentul constituirii, cât și normele de viață pentru familie, sunt pentru cei duhovnicești. Noi nu avem norme în Biblie cum să se comporte un om de afară. Astea sunt niște norme pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu. În Vechiul Testament nu există norme decât pentru Israel, nu pentru neamuri. Și în Noul Testament există norme doar pentru biserică, nu pentru ceilalți. De altfel, dacă cineva nu este născut din nou și nu este un creștin cu adevărat, căsătoria lui nu ne privește pe noi, ci rămâne doar una civilă sau într-un alt plan religios potrivit cu apartenența sa. Urmează apoi, evident, viața de căsătorie, despre care Biblia spune că trebuie ținută în așa fel ca să nu mai fie distrusă niciodată. Căsătoria fiind un legământ pe viață, nu un contract care poate să se realizeze și să fie anulat. Cât privește procesul acesta de întocmire a unei căsătorii, el fiind un proces foarte complex, noi nu suntem roboți, Dumnezeu doar ne dă niște principii și spuneam noi că aceste lucruri se desfășoară între niște porunci, ca niște ordine clare și niște sfaturi în mijlocul cărora putem să funcționăm relativ fiecare potrivit cu nevoile noastre, pentru că oamenii nu sunt toți pe o formă și toți pe o măsură. De exemplu, dacă pentru un tânăr un anumit tip de fecioară este ceva pentru inima lui, pentru un alt tânăr, acest tip de fecioară nu reprezintă nimic, ci el vrea un alt stil cu alte caracteristici. Noi suntem diferiți și Dumnezeu pregătește ca și pentru Adam un partener care să-i se potrivească din toate punctele de vedere. Ca și principii, aminteam rolul părinților, un rol de a învăța, un rol de a sfătui copiii pe linia aceasta și rolul lor se mai compune din acordul care îl dă cu ocazia căsătoriei tinerilor. Ei pot să învețe, la care tinerii ascultă sau unii nu ascultă. În cazul acesta, părinților le rămâne datoria să fie de acord dacă copiii i-au ascultat pe Dumnezeu și pe ei și să nu fie de acord dacă copiii nu au ascultat. Aminteam apoi perimetrul căsătoriei ca un lucru poruncă, fără vreo toleranță. Pentru Israel doar Israel, pentru biserică doar biserică. Israel nu se putea amesteca cu neamurile, biserica nu are voie să se amestece prin căsătorie cu lumea de afară, neputând să existe nicio legătură, nicio combinație adevărată între lumină și întuneric, nu putând să împăcăm pe Hristos cu Belial, adică pe Dumnezeu și pe Satan. Aminteam apoi că în privința alegerii partenerului, căsătoria este pe de o parte o căutare, iar pe de altă parte o primire. În mod normal, când ajunge la maturitate, simte nevoia de căsătorie un tânăr, în mod special, Și o tânără poate caută și ea, chiar dacă nu pe teren, dar în mintea ei se produce o căutare. Și Adam a căutat, dar nu s-a găsit nimic. Dar apoi, în ultimă instanță, privind de la Dumnezeu către noi, căsătoria este o primire prin care noi suntem binecuvântați de Dumnezeu, prin care Dumnezeu oferă fiecăruia dintre copiii săi un dar de nuntă, adică un partener de viață, așa după cum și Adam în urma căutărilor sale, parcă ostenit, a adormit și Dumnezeu i-a adus-o pe Eva. Fiecare dintre noi avem câte o Eva a noastră pe care Dumnezeu ne-o dăruiește în finalul căutărilor noastre, de aceea și zis Adam, iată în sfârșit Dumnezeu a intervenit aducându-i un partener de viață. Aminteam apoi câteva moduri de călăuzire, în primul rând înțelepciunea. Și dădeam noi cazul lui Solomon că prin înțelepciune a dedus foarte clar al cui copil este cel viu și al cui este cel mort. Apoi, mesaje speciale primite fie direct, cum a fost cazul lui Iosif, care a fost luminat direct în vis, ia-o pe Maria că este pentru tine, sau mesaje indirecte, situații în care oamenii merg să întrebe un proroc cum a fost Samuel. Un proroc în care să avem nădejde, un proroc în care să avem bază, pentru că fac aici o paranteză, foarte ușor cineva prin proroci poate să fie dus în eroare. Eu cunosc un caz când cineva i-a prorocit despre o recăsătorire cuiva și totul se potrivea de minune și adresa i-a dat-o. Și dacă era așa superficial și les necrezător, putea să spună, uite ce călăuzire mi-a dat Dumnezeu, să-mi iau cu asta și cu adresă. Și s-a dus să se intereseze cine la adresa respectivă și era o rudă a prorociței și ea a recăsătorit. De acolo cunoștințele, de la Doamna, nu de la Domnul. Deci neapărat trebuie să avem avizul lui Dumnezeu, dar mare atenție ca nu cumva să fim înșelați. Că apoi nu poți da vina pe proroc. Știți că un proroc în 1-a carte a Împăraților, capitolul 13, a spus la unul, Domnul mi-a spus să vin apoi și cel mințea. Și Domnul pe cine a pedepsit? Pe mincinos sau pe ăla? O fi pedepsit Domnul și pe mincinos cu vremea, dar pedepsit și pe cel care a crezut acea prorocie mincinos. Apoi Biblia ne oferă, cu ocazia căsătoriei, posibilitatea, ca și în cazul Elezar, să punem anumite semne. Semnele fiind folosite, de altfel ca și prorociile, nu numai în privința căsătoriei, și cu alte ocazii din viață. De exemplu, Gedeon a pus semne, Cartea Judecător, capitolul 6, să vadă dacă să se bată cu Madian sau nu. Apoi, alt mod de călăuzire, aminteam că este zidirea care trebuie să se producă în viața noastră. După căsătorie, trebuie să crești spiritual, să fii zidit. Dacă în timp ce căsătoria este în fașă, începi să cazi spiritual, nu prea sunt șanse ca după aia să te dregi. Ba, din potrivă, vedem situații de tineri care după căsătorie s-au desumflat ca un balon și dacă până atunci puteai să faci ceva cu ei, cu câte unul separat, cu doi la oaltă, când ar trebui să faci și mai și, nu mai puteai să faci mare lucrare. Și un ultim aspect al modului de călăuzire, mersul evenimentelor. Degeaba ne-am putea noi lăuda că așa am simțit, așa am visat și așa a spus prorocul, dar fata nici nu vrea să audă, nici de mine, nici de proroc. Deci trebuie să fie o acceptare pe teren potrivit cu evenimentele care spunem noi că se derulează la nivel spiritual. Ca totul să decurgă natural, vedeți, un fruct când este copt, așa cade singur. Dacă vrei să rupi, spune, nu este copt, ori că se rupe cu creangă cu tot, ori nu-i bun și toate nu sunt în regulă. Așa este și un tânăr, când ajunge la coacere și este gata să se rupă din coroana casei părintești, așa cade singur, numai te duci și ții mâna, numai vezi să prinzi frumos ca să fie păstrat, să nu se strivească. Haideți să pășim puțin mai departe cu un alt punct și anume comportamentul premarital. Noi plecăm de la casa noastră părintească și ajungem la o altă casă care va fi casa noastră. Dar pe drum trebuie să fim atenți cum umblăm și cum ne comportăm. Traseul acesta poate să fie parcurs frumos, cu niște pași care să dea dovada unui tânăr sau unei tinere spirituale, sau poate fi parcurs într-un mod firesc. Nu uitați acel verset din 1 Corinteni 15, că întâi vine cei firești, după aceea cei duhovnicesc, nu vorbește de căsătorie. Nu-l băgați aici, Că asta vă dă șansa pe într-o anumită paranteză să faceți ce vreți. Întâi vine ce-i firesc. Da, probabil, dacă vrei să te căsătorești, trebuie să-i faci întâi firesc, dacă nu te poți însura. Deci nu are de face acel verset cu problema căsătoriei. Acolo vorbește despre altceva. Despre Adam și despre Hristos, despre viața aceasta și viața viitoare. În privința acestui comportament, Biblia are două porunci. Citim în Exod capitolul 20, porunca 7-a, să nu prea curvești, și porunca a 10-a, să nu poftești. Și primul lucru care nu trebuie să-l poftești, nevasta aproape lui tău. Și am putea spune noi fără să greșim, nici fata aproape lui tău. Domnul Iisus lua această problemă a poruncii a 7-a, în Matei capitolul 5 o dezvolta și spunea, versetul 28, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și noi poate spunem asta pentru cei căsătoriți, dar nu este valabilă și pentru tineri. Câți tineri înainte de a se căsători nu-și delectează privirea și gândirea cu mai multe fete. Deci, mare atenție pe linia aceasta. Și uitați, sunt luate câteva lucruri, e vorba de ochi, de mână, de picior, care trebuiesc păzite ca nu cumva să ne scăpăm în păcat. Vreau să deschidem acum la Cartea Proverbelor și să învățăm de la acest om cu capul mare, pe nume împăratul Solomon, care săracul la disciplinele astea n-a luat note bune. Cum se comportă tinerii firești, spune Solomon aici, acești tineri neîncercați, care falimentează apoi în viață? Din câți oameni falimentează la nivel de familie? Și dacă ai falimentat la nivel de familie, nu știu cum te mai reabilitezi. Spuneam cândva, dacă ai buctat-o la căsătorie și mai vrei mântuire, trebuie să stai ca pe cruce. Mai bine ține-ți firea pe cruce până te însori, să stai după aia frumos, decât atunci faci ce vrei și îți nefericești toată viața. Sunt prinse aici, în Cartea Proverbelor, anumite aspecte care îi vizează în mod special pe tineri, dar îi pun în gardă și pe părinți, ca nu cumva să-și permită să facă în felul acesta. Asta e cost. Și eu spun apăsat lucrurile acestea, parte din ele le-am mai discutat cândva împreună, dar chiar recent a fost duminică seara într-o biserică și fetița mea, care are nici 13 ani, a fost acostată la gata de niște fete de acolo și au întrebat-o, da, tu așa umbli cu batic? Da, auzi, da, un prieten ai? Cum, n-ai avut nicio legătură nici cu un prieten până acum? Poftim, puștoaicile din biserică, ce întrebări pun? Întrebări care ar putea să le pună alea de la disco. Deci, discutând aceste lucruri, ele sunt un pericol real pentru noi. De aceea, cei care sesizați astfel de lucruri, discutați dumneavoastră dacă puteți să le rezolvați. Nu puteți, raportezi mai departe. Vezi un incendiu, îl stingi singur. Nu poți să-l stingi, te resemnești și spui, am încercat, am aruncat o cană de apă și nu s-a stins. Ei, faci apel la pompieri, faci apel la biserică, la frați, la familie, că aceste lucruri sunt mai grave decât un foc. Să privim așadar din Cartea Proverbelor cum se derulează aceste etape care duc tinerii în stricăciunea de acum. Etape care, cu părere de rău, constatăm, dar sunt pătrunse și în biserică. Nu la toți, evident, Dumnezeu are sfinții săi. Unii au căzut pe aceste trepte din neveghere, dar pot să fie reabilitați, recâștigați și de aceea le discutăm ca oamenii să fie recuperați și săltați sus. În primul rând, toată problema asta pleacă de la îmbrăcăminte. Pentru unii, când aud că te legi de îmbrăcăminte, e mai ceva de ca și cum le-ai fura hainele, cu bani cu tot. Dar vă întreb, văd niște fete pe stradă sau un tânăr, credeți că elev, ce vorbește mai întâi când te uiți la o fată sau la un băiat? Nu felul în care el arată? Văd pe cineva, eu nu știu ce are în cap, ce are în inimă. Prima reflexie, prima imagine este ce felul în care este îmbrăcat. Dacă vezi pe una, de exemplu, acum cum umblă vara, așa, o bucată cu haine, o bucată goală, încă una cu haine și tot așa. Ce spui despre o asemenea tânără? Dacă ți-ar pune mâna pe tine să spună așa, vorbește Domnul, să spună prorocia, ai crede-o? Păi Filip avea 4 fecioare care proroceau. Credeți că umblau așa? Sau că acum 2000 de ani nu se curvea, dar pruncea să nu curvește și date acum mai mult de 2000 de ani. Deci primul lucru care izbește și sare în ochi este echipamentul. Eu spun, cu surorile s-a discutat că nu este recomandabil să umble în pantaloni. Și nu știu exact de ce vara se umblă în pantaloni. Iarna se mai scuză, eu nu vă sfătuiesc nici iarna să umblați. Că pantalonii sunt inventați la femei numai de 50 de ani. Dar în mod deosebit acum, asta vă spun ca să vedeți dumneavoastră că nu sunteți justificate să faceți așa ceva. Spune aici Proverbe 7:10, Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. I-a alergat înainte. Și primul lucru care l-a sesizat tânărul a fost asta, cum e îmbrăcată, când i-a apărut în față. Următorul aspect, după îmbrăcăminte, este vorbirea și privirea. Rețineți, întoarceți o pagină în urmă, capitolul 5, versetul 3, căci buzele femeii străine, nu contează că nu o cunoști sau n-ai văzut, nu știi cine ești și din ce familie, chiar dacă e străină, strecoară miere, are de vânzare miere. Și cerul gurii este mai lunecos decât unde lemnul. Și încep să curgă acele declarații, așa zise, de dragoste, încep să curgă acele, așa zise, vorbe dulci, despre care Biblia ne pune în temă, dar la urmă este mai amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Apoi, din capitolul 7, versetul 11, era bună de gură și fără astâmpăr. 21, tot vorbindu-i, ea l-a ademenit. Poate și tânărul să facă așa, dar asta e culmea, când ea l-ademenește. Da, asistăm în vremea noastră la orice ce. Tot vorbindu-i l-a ademenit. Vorbește dulce, atrăgător și vorbește și acum, și se întâlnesc și discută și din vorbă în vorbă, ca și Satan cu Eva, începe ademenirea. Apoi versetul 25. Să nu ți se abată inima spre care unei asemenea femei, nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei, și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Iată cu ce se ademenesc oamenii. Cu ochii și cu gura. Astea după îmbrăcăminte. Nu fiți naivi și cotați o fată sau un tânăr după haine și după vorbirea dulce și după ochii sclipitori. Urmează apoi, citim aici, versetul 9 și 11, era în amurg seara. Uitați-vă dumneavoastră pe străzi, zici că toți îți plantă un schimb întâi. Pline străzile, în amurg seara. Eu nu spune ce. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Plimbările acestea, ieșirile acestea seara, pe stradă, la diferite locuri, sunt extrem de păcătoase și periculoase. Biblia le numește aceste cărări, versetul 27, drumul spre locuința morților. Drumul care pogoară spre locașurile morții. Când te duci la cimitir, este una. Dar ăștia care se plimbă ceva mai grav, ca și cum ar merge spre cimitir. Acolo sunt morți care stau cu minți. Dar merg în chip simbolic spre moarte și se pierd. Și după asta, ce să urmeze? Versul 12, când la uliță, când în piețe. Pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat. Ce spune domnul Matei? Privirea și apoi mâna te face să cazi în păcat. Și când ajung să se țină de mânuță și când ajung la îmbrățișări, deja terenul îți fuge de sub picioare. Până aici e așa mai nisipos, dar sunt nisipuri din alea înșelătoare. Dar când ai ajuns aici, vezi că ăsta e versul 13, ăla cu ghinion. Ea l-a îmbrățișat și apoi l-a sărutat, că după îmbrățișări ce-ar putea să urmeze altceva. Cu o față fără rușine, o tânără sfântă și un copil al lui Dumnezeu, care cântă, de exemplu, un cor sau un fanfară, păi gura care o pui pe instrument să sărut și o străină, cu care nu știi că te vei căsători sau nu, cu care lauzi pe Domnul să-ți permiți să-ți dai un sărut unui străin, unui coleg sau unui tânăr din biserică, fie el. Și am auzit că se întâmplă și astfel de lucruri. Cine știe și tace, își va duce sarcina acestor tineri firești în spate. O viață întreagă poate. Că a știut și a tăcut. Eu cunosc un caz când un tânăr venea și fata era de școală. A fost nevoie de intervenții la județ să se căsătorească, n-avea vârsta. Și el a primit acolo să doarmă la ei. Păi cum poți să accepte așa ceva? După nuntă, la câteva luni s-au lăsat de pocăință. Ei se lăsaseră până în nuntă. Dar acum ce să fac? Să se ia. Și după aceasta, în mod evident, capitolul 6, versetul 27 spune, poate cineva să ia foc în sân, deci când a îmbrățișat-o deja, fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprins fără să-i ardă picioarele? Nu, du-te la plimbare cu ea, ia-o în brațe și ai foc și în talpe și în brațe. Și se va întâmpla nefastul și nenorocirea. Ca să nu mai spunem că se întâmplă și avorturi și alte minuni și lucruri murdare. Iată un comportament al unui tânăr firesc de care orice tânăr sau tânără din biserică trebuie să se ferească. Biblia ne îndeamnă altceva. Vrei să te căsătorești? Nicio problemă. Fă-o. Dar nu uita modul de călăuzire care l-am discutat. Nu uita perimetrul care ți este dat. Și spune Biblia, 1 Corinteni, capitolul 7, versul 2. Totuși, din pricina curviei, ai probleme? Căsătorește-te. Din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, dar asta presupune să te însori ca să o ai. Căsătorește-te. Nu în altă privință deslănțuie-te, ci dă-ți drumul spre căsătorie dacă vrei să te căsătorești. Trist este că sunt tineri care vorbesc, fete cu băieți, dar dacă îi întreb, vrei să vă căsătoriți? Nu, numai așa să fim prieteni, numai să păcătuim. Nu să ne căsătorim, numai să păcătuim. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, spune, versul 3, voia lui Dumnezeu și sfințirea voastră să vă feriți de curvie? Și dacă nu poți altfel să te feriți de curvie, te căsătorești. Din pricina curviei, îți găsești refugiu în familie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Am citit în 1 Corinteni 7. Dacă nevoia cere altfel, recurs la familie. Nu în aprinderea poftei, că etapele astea care vi le-am spus eu acum nu sunt altceva decât incandescența umană pusă pe rol. Nu moare cineva neapărat dacă nu se căsătorește. Eu nu vă îndemn cu asta neapărat. Simți nevoia să te căsătorești, o faci într-o lună de zile că nu mai poți. Poți să trăiești liniștit încă până se derulează toate etapele, dar nu în aprindere. În aprindere nu mai trăiești. Și atunci ajunge apa la temperatura de fierbere înainte să parafăm noi în fața amvonului. Asta este problema, că se apelează la etapele astea înainte de vreme. Și lucrurile astea, care sunt frumoase și au locul lor în căsătorie, e ca la matematică. În dreapta egalului, dacă e ceva cu plus și îl treci în stânga, cu ce devine? Cu minus, așa sunt astea. Ele sunt cu plus după căsătorie, dacă le treci în stânga, devin cu minus. Și în loc de câștig, e pagubă. Spune apoi 1 Timotei 5 cu 14. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, ca să nu dea potrivit cu niciun preleș de ocară, căci unele s-au întors ca să urmeze pe Satana. Deci Biblia recomandă să nu ne scăpăm în aceste lucruri și dacă vrem să ne căsătorim, să păstrăm ce ține de căsătorie după nuntă, iar în rest să parcurgem toate etapele respective ca să avem încredințarea că și partenerul nostru vine de la Dumnezeu. Iar dacă ne-am înțeles cu cineva, să fim atenți cui dăm un da. Spune Biblia Matei 5:37. Dau vostru să fie da și nu, nu. Sunt situații în care îi promite un băiat, mă căsătoresc cu tine. Am fost cu un tânăr în misiune și el acolo a stat de vorbă cu fata și cu părinții fetei și pe când am venit înapoi, de fapt s-a aflu că el deja avea înțelegerea cu alta și de-aia a spus, da, ce-mi pasă mie, că aia e acolo. Poate cineva să-i spună da și la una și la alta. Dar aceasta nu este corect. Biblia spune în Exodul 2:16, dacă cineva a necinstit o fată, neapărat să o ia, și măcar când Vechiul Testament era voie să-i dea o carte spărțită în anumite circunstanțe, pe aia care a necinstit-o, toată viața nu mai avea voie să o alunge. Și dacă a luat-o, să o țină, da, o să fie da și nu, nu. Haideți să trecem acum la câteva exemple biblice. Mai întâi câteva negative și apoi celelalte care sunt bune. Cartea Genesei, capitolul 26, e vorba de Esau, un tânăr dintr-o familie de credincioși, am putea spune. 26:34. La vârsta de 40 de ani, Esau lua de neveste pe Iudita, fata hetitului Beri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost pricină de mare amărăciune pentru părinții săi, pentru Isaac și Rebeca. Asta până la 40 de ani și nu s-a căsătorit. Dar credeți că a fost curat ca Isaac până la 40 de ani, ca tatăl său? Spune Biblia în Evrei, capitolul 12, versetul 16. De ghea să nu fie între voi niciunul curvar sau lumesc ca Esau. Ce a făcut Esau până la 40 de ani? A fost lumesc și a fost un curvar. De ce îi plăcea lui să iasă la pădure? Ia că de ce îi plăcea. De ce îi plăcea lui să umble pe lumea mare? Uite de ce îi plăcea la Esau. Păi, cum să-și ia Esau o tânără după învățătura dată de la Avram, când el și-a petrecut tinerețea flirtând cu toate cananitele și curvind cu ele? De unde să-și ia de altă fată? Cine după ce umblă își capătă, spune proverbul. Acesta a fost Esau. N-a ascultat nici de părinți, căci întoarcem o foaie și spune în 28:8, Esau a înțeles că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său și s-a mai dus și și-a mai luat una. A sfidat și legea lui Dumnezeu, n-a ascultat nici părinții, în tinerețe a fost un curvar și și-a luat fete din afară. Unde e Esau? S-a prăpădit, se poate alege bine de o asemenea familie? Și când i-auzi pe câte unii spunând, frate, se pocăiește, poftim, se pocăiește Satana. Când?
Asta ceva este absurd.
Solomon a pocăit vreuna? Samson a pocăit vreuna? Esau a pocăit vreuna? Dumnezeu să fii primul. Te așteaptă locul întâi că o să pocăiești una din afară în felul ăsta. Nu pocăiești niciuna. Că e scris că te despocăiește ea. Ba mai mult, te-a despocăit deja când te duci să o iei. Și Esau a ajuns de nimica. Ce să mai conteze pentru el dreptul de întâi născut? Un astfel de tânăr care face așa, te mir că trădează alte valori creștine? Păi dacă aici e corupt, îi mai cer să fie apt la altele? Un alt exemplu negativ este vorba de Dina, avem acum o fată, Geneza 34. Spuneam și repet, toate fetele spocăite până se mărită. Atunci se vede care spocăite. Scrie Biblia ceva rău despre Dina? Ea a fost zărită de unde străbala din ăsta, a pus până pe ea, a necinstit-o, s-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit-o și a căutat să o liniștească. Și mă aud părinții uneori spunând, da frate, așa se comportă, mai frumos, a avut pețitor și băieți spocăiți de ăsta, se poartă mai frumos. E frate cu Sihem, ăsta se poartă frumos cu ea, o liniștește, o iubește, să pune mânuța pe ea, nu? O fi și pocăiți care se comportă nepocăiți, ăsta v-am spus, și aia care noi trebuia să-i dăm afară din biserică, dar încă nu i-am dat. Și ăștia înșală pe toți. Se înșală și pe ei, și pe noi, și pe cei care vor să ia în căsătorie. A căutat să o liniștească, spune versetul 8, s-a dus Hamor la socri, Cusco acum. Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră, vă rog, dați-o de nevastă. Și acum intervin negocierile, știi? Și apoi tot ce dăm ca evrei cu palestinienii, tot ce dăm câte un pic, știi? La început spunem, nu vrem să discutăm, până la urmă, să vedem, știi? Și până la urmă te duce de minte, deși nu te-i faci. Păi ăștia acceptă orice, uitați ce spune aici. Versetul 14, i-au zis, este un lucru pe care nu-l putem să-l facem, să dăm pe sora noastră un om netăiat împrejur, căci ar fi o cară pentru noi și spunem noi, dar nu-i botezat, dar îl botezăm. Doar apa suferă, nu? Numai că apa e martor. Apa e martor. Mărturisește pe pământ că lucrurile nu stau în ordine. Noi îl putem boteza? Dar ce a rezolvat cu asta? Dar așa au spus ei. Și s-au botezat orice botezat, că ei s-au tăiat împrejur. Apoi să se boteze e mare lucru? Asta o face foarte ieftin. Și în felul acesta cad mulți botezați să se căsătorească. Cum au făcut aici? Au spus, cu scrim și totul merge. Și asta e, firește vorbind, e cea mai ieftină metodă de evangelizare. Și spunem noi, încă la nuntă mai evangelizăm câțiva. Dar sigur, după ce ne-am dat lecția că suntem pe nicăieri, că nu ține la credința noastră, evangelizăm. Nu știu care pe care. Dacă deja am cedat terenul. Un alt exemplu negativ este vorba de Samson, judecător 14. Și vă spuneam eu la partea cu tinerii. Vedeți ce scrie în Biblie noi uneori? Credem, alteori nu credem. Dar după ce dai cu capul, te lămurești, dar bine e să crezi înainte. 14:1. Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. S-a suit înapoi și a spus tatălui său, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și m-au spus, dar nu sunt fete în Israel. Samson a zis, ia-mi-o că îmi place. Dar ia din biserică una, nu-mi plac. Și li se găsește vreun motiv. Ba că nu stau de vorbă, ba că nu sociabile, ba că nu sunt frumoase, ba că nu sunt curate, ba că n-au școală. Păi, dacă vrei să faci ceva, găsești motiv, nu? Iau că pe asta îmi place, niciuna nu-mi place ca asta. Cât i-a plăcut? De la nuntă a plecat supărat, atât de tare i-a plăcut. A șaptea zi s-a terminat fericirea, vai și amar. Ia nu că-mi place. Și i-a dus pe părinți. Eu personal consider că părinții lui Samson aici au greșit. Că venea de la Domnul, că vrea Samson, ca la Balam, venea de la Domnul, dar du-te, dar venea de la Domnul să ducă Balam? Așa a venit de la Domnul să ducă Balam, cum s-a pierdut Balam. Numai dacă așa vrei, poftim. S-ar putea vrând așa, să auzi pe un proroc spunându-ți, ia-o, că o duci tu în brațe. Sau cu vremea în spate, după ce nu mai poți ținea în brațe. Fia ta, e soție acum soție, așa cum este, că el și-a ales-o. S-a pogorât la nuntă. Cine a fost la nuntă? Tinerii din Israel? O prorocit cineva la nuntă? A fost leviți la nuntă? Dar de unde? Ghicitori și jocuri. Făcut bietul Samson, băiatul numărul unu din Israel, nuntă în lume. Și se termină o spățu cum a început. Cu Satana a început, cu Satana se gătă. Și la gata spune Biblia aici că după ce s-o termina cu fericirea, vestul 19, Duhul Domnului a venit peste el acolo. Cum s-a trezit Samson? N-a fost Duhul Domnului peste el când a trebuit la ea, nici la căsătorire.
pe când a spart șatra, atunci a venit Duhul Domnului peste el, era prins de mânie, s-a suit acasă. Devenea Duhul Domnului înainte să se mânie când a văzut-o, nu după nunt. Acum te poți mânia. Și așa se întâmplă când se face așa. Câte unii strică treaba așa, pe o trebuie să se recăsătorească Samson, dar nici a doua oră nu a nimerit-o. Că tot din pepinele de la Satana s-a dus ei. Capitolul 16. Samson a plecat la Gaza și acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Poftim. Judecător, nizdraiu și curvar. Dar pe pântrău nu era valabilă porunca a șapte. Așa se întâmplă și acum. De ce fiul lui Eli n-a fost din Izrael? Și de ce în Corint n-a fost un curvar? Crezi că acum nu sunt? Mă refer la întreaga suprafață a bisericii. Și poate să fie poate în slujbă. Are Dumnezeu ceva cu ăștia? Dar uneori ne pot înșela pe noi când nu ținem cont de ce spune Scriptura. Un altul este Amnon, 2 Samuel capitolul 13. Ăsta a avut niște apucături nebunești care se manifestă și astăzi. Incesturi și alte relații în interiorul familiei. Și și-a pus el ochii pe soră, să auzi. Și nu m-a făcut pe nebunul și s-a făcut bolnav. Și i-a prins o strâmtoare și a păcătuit. Și după aia, ca să vezi pe Satana, ce a spus? Chemat pe și a spus, scoate și alungă de la mine. Și a apucat să plângă sărac. De aceea este indicat să fiți atente. Chiar cu cine stai într-un apartament, chiar cu cine umbli într-o mașină, chiar cu cine mergi pe drum. Că Satana e pe teren și mai are și reședințe. Orice lucru care pare păcat, orice imagine în care dacă ai fi văzut sau ai putea să cazi în ispită sau să fii răpus de ispită, ferește-te de ea. Ferește-te că e prin lumea de violuri. Și unele sunt ca cele din Vechiul Testament când cineva era pe câmp și n-am avut ce să facă, adică într-o situație imposibilă. Dar cât puteți, feriți-vă de astfel de lucruri murdare. Și dacă te macine un gând din acesta, caută-ți un om și mărturisește. Amnon și-a găsit unul pe Ionatan, fiul lui Shimea, vărul lui, și ăsta ca el. A avut la cine să mărturisi, nu? Nu putea să mărturisească la David, la Nathan. S-a mărturisit la un tânăr. Cred că și ăla era apucat, că altfel nu putea să-l învețe, o asemenea prostie. Deci vezi cu cine discuți și cui te mărturisești. Și în loc să scapi de astea, mai vin încă nu știu câte duhuri peste tine. Deci atenție cei care simt ispita aceasta, luptați-vă, mărturisiți-vă cui și unde trebuie ca să puteți fi eliberați. Un alt exemplu negativ este cel al lui Solomon. Prima carte a Împăraților, capitolul 11 cu 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite. Dacă ar fi să dăm o razie prin diferite case ale creștinilor, mă tem că o să găsim așa în biblioteca copilului, prin cărțile lui, în albumul lui, poze sau alte imagini, a știu eu ce actrițe, moabite, sidoniene și așa mai departe. Atunci nu erau poze, sigur. Dar cum s-a îndrăgit Solomon de toate astea? Gândiți-vă cum arătau acele străine care făceau parte din neamurile despre care Domnul și copilul Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, nici un fel de legătură dacă vrei să scape. Că își va întoarce negreșit inima spre Dumnezeilor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. Și a avut nu știu câte neveste. Și își pot permite tinerii să vadă filme, albume, reviste, să se îndrăgostească de toate vipurile și străcatele din lumea asta și până să se căsătorească să aibă comis păcatul în mintea lor cu 300 de crăiese de astea. Asta e numărul lui Solomon, dar alții fiecare pot să aibă numărul lor de păcate la activ. Și astea te urmăresc în viață și de asta nu scap. De aceea îi spune Pavel Timotei 2, Timotei 2 cu 20, fugi de poftele tinereții. Fugi, mai întâi pocăiește-te bine și după aia stai între Domnul și te căsătorești și după aia vezi-ți de viața de familie. Fii acolo închis și refugiat în familie, că și problema curviei este o problemă maximă acum, dat fiind pervertirea aceasta în văzul lumii. Și suntem încă în carne și oase și noi, de aceea tare strict trebuie să ținem lucrurile acestea ca să nu ajungem în păcat. Solomon s-a pierdut. S-a îndrăgostit așa de toate. Una singură e a ta. Caut-o și iubește-o până moare. Iar dacă ți-ai găsit-o, închide-ți ochii pentru celelalte. Că pățești ca Solomon. Una este a ta și atât. Sau ai vrea să aibă și ea mai mult? Unii, când le zboară gândul aiurea, imediat să-și facă socoteala cum ar fi dacă și partenera sau soția lui
Ar avea și ea imagine pe mai mulți atunci. Imediat ai pune-o să-i taie pe alții de pe listă. Taie tu întâi pe ale tale de pe listă. Și rămâi numai cu ea ca să rămână și ea numai cu tine. Și un ultim exemplu negativ ca învățătură pentru părinți. 2 Cronici 18. Biblia vorbește despre Iosafat ca un om deosebit al lui Dumnezeu. 18:1. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. Sunt părinți buni, dar aici nu scrie că Ioram a fugit de acasă și a luat o nevastă dintre fetele lui Ahab. Nu scrie așa? Cu părere de rău scrie că Iosafat a fost de acord cu căsătoria asta. Iosafat a fost în pace cu Ahab. Îmi vine să cred, frați și surori, că Ahab la ora asta știți cine-s? Alți oameni de cinste din alte biserici care nu mai țin adevărul. Că Ahab n-a fost domn în Babilon, a fost domn în Israel și Iosafat în Iuda. Și tu spui, dar așa stai tot din biserică penticostală sau baptistă, dar mai țin credința? Și te încuscrești cu ei și îți bagă mortul în casă. Și tu ești de acord că-s tot pocăiți, dar ce fel de pocăiți? Că acum nu te mai poți lua după pocăiți. S-a terminat cu asta. De acum ați pocăiți și pocăiți. Ahab a fost conducător de la într-o adunare mai mare. Numai că nevastele lui Ahab era una cu sistemul lumesc. Și a fost Iosafat de acord. Și dacă întoarcem doar două foi, 21:6, auziți ce a făcut băiatul lui, crescut bine? El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă o fată lui Ahab. Și a făcut ce este rău înaintea Domnului. A fost de acord cu așa ceva. Că au fost bogați, că au fost pe aceeași talie. Nu fi de acord. Sfătul, el nu te ascultă, nu-ți dai acceptul. Se spune uneori și oamenii se ascund după paravanul acesta. O să vadă ei când o să aibă copii mari. Biblia nu ne îndeamnă nici pe mine, nici pe altul să ne lăudăm cu ziua de mâine. Asta doar Dumnezeu este stăpân pe ea. Dar știi pentru ce ești de condamnat? Nu pentru copiii tăi care s-au dus. Pentru acceptul care ți-l dai, pentru asta ești de condamnat. Eu sau oricare altul? Poate să ne se întâmple multe. Dar când tu care ai fost în adevăr te-ai schimbat, tu ești de 7 ori mai de condamnat decât copilul tău care s-a schimbat. Când îți dai acceptul, când susții cauza asta, atunci ești de condamnat. Nu când altul a făcut. Și când tu susții asta, sper că puteți face diferența aceasta. Se spune, gândește ca și cum ar fi copilul tău. Deci cam așa gândești ca și când ar fi copilul tău. Dacă e al tău, îl acoperi, nu? Aici este greșit. Că atunci când este a nostru, îl acoperim. S-ar putea să greșească și al meu și al altuia. Dar să nu fiu de acord, asta se poate. Să nu semnezi, se poate. Și este o diferență între astea. Acum câteva exemple pozitive. Isaac și Rebecca, Geneze 24. Avram bătrân. Și care tineri mă ascultă de părinților bătrâni și de un Eleazar, la care eu i-aș spune acum un fel de slujbaș pe la adunare? Se spune bătrân, auzi fraților, eu sunt bătrân, dar vedeți de copilul meu cum se căsătorește. Și se spune ăștia, auzi, tinere Isaac, auzi, ia sfată de aici. Spune, uite, tata bătrân, ce știe el? Ăștia de la biserică să ascultă, fac cum vreau, cum a făcut Esau. Isaac a ascultat și a fost cel care a păstrat credința și a fost bine așa. A luat o fată fecioară, fără să pețească cu ani. I-a adus-o și a fost bine. Că a venit asta de la Domnul. Dar dacă nu vine de la Domnul, poți să faci la probe până te saturi. Că cât ar fi pețania de lungă, știe ea cum să se poarte frumos. Dar vezi dacă o lungești mai tare și cu cât o pui să scoată cele bune mai înainte, după aia nu m-ar de scos nimic bun. Că le-am vândut toate la început, ca să-i treacă marfa. Un alt exemplu pozitiv este fiul lor, Iacov, Geneze 28. Isaac a chemat pe Iacov la binecuvântat și a dat porunca cea să nu ții nevastă între fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan Aram și de acolo să ții nevastă. Asculta de părinți. Apoi s-a luptat pentru asta și a așteptat și n-a trăit cu ea înainte de vreme. Și așa au fost împrejurile că trebuie să locuiască acolo. Să fii curat 7 ani. Să aștepți, să știi dacă așa sunt împrejurările. Să asculți de părinți, să-ți păstrezi castitatea. Și apoi vedem cum Dumnezeu a scos din aceștia o familie deosebită. În Geneze 29 scrie aici cum l-a călăuzit Dumnezeu. L-a călăuzit Dumnezeu de a ajuns exact acolo. De unde sunteți? Din Haran, îl cunoașteți pe Laban, îl cunoaștem, e sănătos. Tocmai atunci venea Rahela. Vezi? A ta vine când te duci, ești călăuzit de Domnul, ți iese în cale. Dar dacă nu faci ca farisei, înconjuri marea și uscatul și găsești una de două ori mai ca tine. Dar când vine de la Domnul, ți iese în cale. Alt exemplu pozitiv ar fi Iosif. Vedeți ce frumos? Isaac, Iacov, Iosif. Să se căsătorească frumos și bunicul, și tata, și nepotul. Asta acuză mulți. A fost ispita mare. A fost mai mare ca la Iosif, ispita la vreunul? Să fii slugă, să te chinui în toate zilele, să fii în împrejurări în care mai să nu mai ai ce face, Gândiți-vă în ce postură a fost încât pusese mâna pe el și a lăsat haina și să accepți pușcăria pentru asta, să-ți păstrezi tinerețea. Dacă ajungea să curvească cu asta, ce mai ieșea din Iosif? O pușlama prin Egipt, cum sunt din mulți, Dumnezeu poate și spune unii părinți, sau spune ei, a fost profeție că face Domnul din el. Putut să fie prorocie dacă nu și-a păstrat fecioria și tinerețea. Cu ce echivalează asta? N-a fost prorocit despre Samson că face mari sprăv? Cu ce s-a ales? La pușcărie, dar la altă pușcărie, nu ca Iosif. De-aia fără ochi. Iosif avea ochi, de putea tâlcui și visele, a fost curat. Că nu i-a furat asta ochii. A pus ochii pe el. Cum credeți că i-a pus ochii pe el? Spunea și Geneza 39:7. A pus ochii pe el. Păi acolo a fost lămureală în fiecare zi. Și a rezistat. Fără să se întineze. Un alt exemplu pozitiv este Boasirut. S-a întors necăjită asta din țara Moabului. Și unii spun că așa a fost împrejurarea și că a fost sărac și că e necăjit. Și că n-a avut ce să căsătorească, n-a avut servicii, urma să bătrânească și... Na. Când vrei să scuzi păcatul, câte nu se găsesc? Rut 2:5. Boaz era și el tânăr. A zis slujitorilor să cinească cu privegherea secerătorilor. A cui tânăra asta? Un băiat care vrea să căsătorească și se interesează. A cui fata asta? A pus-o sub urmărire, binoclu pe ea, de la distanță. Slujitorii i-au răspuns. Este o tânără moabită care s-a întors și acum i-au spus despre ea. De dimineață au venit și m-au muncit, s-au odihnit numai puțin. Boaz a zis către Rut, ascultă fică. A vrut mai departe să o studieze. Să nu te duci să culezi pici în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Uite-te unde vor secera pe câmp și uite-te după ele. Am poruncit să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slujile. Ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, cum a încăpătat eu trecerea înainte ta ca să te îngrijești de mine o străină? Putea să-i facă și asta ochi dulci. L-am cucerit pe ăsta. Uite că mă lasă pe ogor la el. Sfioasă, ca o fată mare, măcar că-i murise bărbatul. Boaz i-a spus, mi s-a spus ce ai făcut pentru soacră ta, s-a interesat de tot. Și-a binecuvântat-o. Apoi, versetul 14, la vremea prânzului, Boaz a zis lui Rut, apropie-te și mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet. A studiat-o puțin mai de aproape. I-a dat și grăunții prăjite, a mâncat, s-a săturat și ce a rămas a strâns. Vedeți cum a sesizat toate aspectele astea, fără să spună nimic, așa în tăcere. Apoi, capitolul 3:10, și a zis, fiică, fii binecuvântată. Această faptă de păr mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, sărați sau bogați. N-ai umblat după asta. Acum nu te temezi, voi face tot ce vei zice, că și toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Mai cum și-a cucerit, cum și-a format, cum și-a făurit ruta asta un nume atât de frumos în scurt timp venit în țara Moabului? Auzi, o străină și toți știau, o femeie cinstită, e harnică, are grijă de familie, păi să înghesiau la ea să o iei, nu? Ăsta a studiat-o așa, sistematic, înțelept. Și 4:9, mă anunță. Voi sunteți martori azi că mi-am cumpărat de mâna Naomi tot ce era lui Elimelec și mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita. A avut după ce aștepta și a luat o nevastă bună. Dar iată ce procedee a oamenii lui Dumnezeu. S-ar putea să fie una de la Dumnezeu dată pentru tine. Dar dacă știi sigur că e de la Dumnezeu pentru tine, nu te grăbi să păcătuiești cu ea. Nu recurgi la niște metode străcate. O fi de la Dumnezeu, dar parcurge drumul care ți-e dat de Dumnezeu, un drum normal. Un ultim exemplu a fi cel dintre Iosif și Maria. Au fost ei curați în timpul logodnei lor? Bineînțeles, dar spunem noi, da, dar din ei trebuia să nască Hristosul, dar ce din noi vrem să nască demoni? Să nu toți fii de Dumnezeu. Au fost curați. Aminteam la vremea potrivită despre acea părtășie, o fată care vrea să mărite logodită, s-a dus la rudenia ei, la bătrâna Elisabeta, să o învețe, la o nevastă de preot. Aveți și dumneavoastră duhovnica care să vă învețe? Alegeți una care poate să învețe și fiți sfătuite în perioada asta premaritală. S-a căsătorit, s-a născut Hristosul într-o familie binecuvântată de tineri. Dumneavoastră sunteți în postura a două logodne, adică în iminența a două căsătorii, una cu un soț pământesc și una cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trăiește-o pe prima în felul în care ți-o imaginezi pe a doua. Fă din prima umbra celelalte. Sfințește-te pentru amândouă. Osea 2:19, te voi logodi cu mine, dar asta trebuie să fie simbolul celelalte. Pentru totdeauna căsătoria e pe viață.
și mântuirea veșnică. Te voi logodi cu mine prin neprihănire prima pe listă. Apoi, judecată, mare bunătate și îndurare, te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Acestea ar fi, așa, în rezumat, stările, caracteristicile că trebuie să-l marcheze pe un tânăr spiritual, dacă vrea să încheie o căsnicie în Domnul, ca o imagine a căsătoriei sfinte dintre biserică și Iisus Hristos. Și normele la aceste amândouă legături, amândouă sunt niște taine, sunt în Biblie. Dacă vrei să ai o căsnicie fericită, citește și fă cum e scris. Dacă vrei să ai o mântuire asigurată, tot în Biblie găsim răspunsul. Domnul să binecuvânteze toți tinerii. Să fie tineri înțelepți care nu sfidează ce spune Scriptura, care țin cont de ce spun părinții, și părinți care să nu-și obească copiii mai tare decât pe Dumnezeu și decât legea sa. Ca din noi și din urmașii noștri să se nască familii binecuvântate. Familii pe care să se poată rezema biserica. Da, pentru asta e nevoie de tineri curați, care vă știți că sunteți afectați la lucrurile despre care am spus. Căutați-vă de la bătrânica asta, Elisabeta, cum am spus, până la păstori, căutați-vă pe cineva care să vă mărturisiți, să vă ajute să scăpați, nu vă duceți mai departe păcatul, nu cădeți pe trepte de degradare spirituală și trupească, ci dimpotrivă, pregătiți-vă frumos ca în timpul zilei căsnicia. Iar ceilalți care ne-a dat Domnul harul să încheiem o căsnicie după cuvânt sau mai puțin, dacă ne-a dat Domnul harul să fie așa, să slujim ca un exemplu pozitiv, iar dacă au fost pe undeva niște aspecte negative și la noi, să știm să sesizăm pe alții să nu mai le urmeze. Iar cei care slujesc drept pilde negative sunt și asemenea situații, faptul este consumat acum, e adevărat, acum trebuie să ieșim de acolo din groapă, dar încercăm să ieșim, ne dăm ajutor unii la alții, Dumnezeu să ne ajute, să iasă cei care sunt, dar să nu îi mai îndemne și pe alții să facă ce au făcut ei. Asta e cea mai mare gravitate. Ai făcut răul, ai făcut păcatul și acum ai să mai îndești pe altul, să legiferezi greșeala ta, să spui, dar și eu am luat-o din afară. Și ia că suntem în biserică. Să spui, se poate și așa. Nu. Exemplu ideal, măsurile care trebuie luate și urmate sunt în Scriptură. Domnul să ne ajute așadar, repet la toți, să slujim din toată inima și să binecuvânteze tinerii cu astfel de trăire. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.